ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการอบรมจิตคือสมาธิภาวนาวันนี้จะได้แสดงอนุสติข้อที่5คือจาคานุสติการระลึกถึงทานที่ได้บริจาคแล้วเป็นอารมณ์ความจริงจาคานุสติที่ให้นึกถึงทานที่บริจาคนั้นแท้จริงก็เพื่อให้จำอารมณ์ที่ได้บำเพ็ญกุศลเกิดปิติเกิดความปลื้มใจเกิดความอิ่มใจจิตที่เกิดปิติด้วยการปฏิบัติธรรมในข้อใดก็ตามจำอารมณ์นั้นไว้นำมานึกถึงจิตก็จะฟูขึ้นให้เกิดปิติทีนมิทะก็จะหายไปแต่ความหมายของคำว่าจาคะนั้นไม่ใช่เฉพาะเป็นทานอย่างเดียวเป็นการสละอารมณ์เรียกว่าสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจก็คือสละกิเลสด้วยเพราะฉะนั้นจาคะจึงมีความหมายได้สองในในหนึ่งเป็นทานที่ได้บริจาควัตถุสิ่งของด้วยการทอดกฐินทอดประปาก็ดีบำเพ็ญบุญกุศลอื่นๆก็ดีแล้วเกิดความสุขใจเกิดความสบายใจจำอารมณ์นั้นไว้มาระลึกถึงแต่คำว่าทานนั้นท่านแยกออกเป็น3อย่างคืออามิสทานในแก่การให้สิ่งของและวัตถุต่างๆและการให้นั้นก็ยังเป็นประเภทให้เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์เมื่อเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากหรือเกิดอุบัติขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใดช่วยเหลือเขาในยามทุกข์มีน้ำท่วมไฟไหม้บ้านเป็นต้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เขาพ้นทุกข์หรือบรรเทาทุกข์เมื่อได้ช่วยเขาแล้วเห็นเขาลำบากก็จะทำให้เราเกิดความอุ่นใจเขากำลังอดอยากไม่มีกินช่วยเขาให้มีกินมีใช้ตามสมควรก็เกิดความอุ่นใจเห็นเขาเจ็บป่วยทุกข์ยากลำบากช่วยเขาให้พ้นหายเจ็บหายป่วยก็เกิดความอุ่นใจเหล่านี้เรียกว่าเป็นอามิสทานเป็นอารมณ์ที่ควรจำไว้ไม่ใช่หวงแหนแต่จำกุศลที่เกิดจากจิตจิตเกิดความเสียสละดีแล้วช่วยเขาแล้วให้เขาแล้วผลที่ให้เขาเห็นเขามีความสุขก็ดีพ้นจากหรือบรรเทาทุกข์ก็ดีแล้วเกิดความสุขใจอันนั้นเป็นคุณอันนั้นเรียกว่าจาคะจาคารมคืออารมณ์ที่จำได้ในการที่ได้บริจาคช่วยเหลือที่เป็นทานก็คือวัตถุทาน2ธรรมทาน ทานที่ให้ดังกล่าวมาแล้วนี้เป็นการให้เพื่อสงเคราะห์และทานนั้นไม่ใช่เพื่อให้สงเคราะห์อย่างเดียวยังเป็นการให้เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะเช่นทำศาลาที่พักกลางทางถนนหนทางโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมอีกประการหนึ่งทานที่ให้เพื่อบูชาคุณในแก่เห เห็นว่าบิดามารดาเลี้ยงดูเรามาแล้วเมื่อท่านมีอายุพอสมควรให้พักผ่อนเราเลี้ยงดูแลท่านให้อาหารที่อยู่อาศัยดูแลยารักษาโรคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไม่ให้เกิดอาตคัดขัดสนให้ท่านมีความสุขใจถ้าเป็นประเพณีชาวพุทธเปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าวัดวาอารามรักษาศีลฟังธรรมนี่เรียกว่าการให้เพื่อบูชาคุณอีกประการหนึ่งการให้เพื่อบุญได้แก่ปูชนียบุคคลบุคคลดีมีศีลมีธรรมโดยใจความได้แก่ภิกษุสามเณรการทำบุญตักบาตรในเวลาเช้าอยู่กับบ้านก็ดีวันพระมาวัดทำบุญตักบาตรก็ดีและนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารก็ดีการบำเพ็ญเหล่านี้เรียกว่าทานบำเพ็ญบุญคือหวังบุญหวังกุศลให้เกิดขึ้นที่เกิดจากการบำเพ็ญทานนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์คือความสุขใจทานที่ให้ดังได้กล่าวมาแล้วจะเป็นบุญจริงๆก็ต้องประกอบไปด้วยคือ1ก่อนจะให้ก็มีความยินดี2ในขณะที่ให้ก็มีความยินดี3เมื่อให้แล้วถวายแล้วก็มีความยินดีไม่เสียดายอาการทั้ง3การเวลาทั้ง3มีความยินดีเต็มใจนี่เรียกว่าเป็นบุญที่เกิดจากการให้นั้นบุญย่อมเกิดแก่ผู้ที่บำเพ็ญบุญนั้นอีกประการหนึ่งการให้สิ่งของใดสิ่งของนั้นเป็นของดีไม่ใช่ของที่ทิ้งเสียของที่จะทิ้งแล้วจึงไม่ให้หรือไม่เอาแล้วไปให้ทานนั้นก็ไม่สมบูรณ์ต้องเป็นของดีของที่แม้อยู่กับเราเราก็บริโภคได้ใช้ได้และเมื่อให้แล้วก็ไม่เสียดายท่านจะฉันหมดฉันไม่หมดหรือสิ่งต่างๆที่ให้ไปเมื่อให้ไปแล้วก็ตัดใจไม่เสียดายไม่หวงแหนยินดีในการให้นั้นให้ลักษณะนี้จึงจะเกิดบุญจึงจะเปิดบุญเกิดคุณเต็มที่แก่การที่ให้แล้วนั้นเพราะฉะนั้นทานละไมบุญสำเร็จโดยการบริจาคทานก็มีลักษณะความเป็นไปดังกล่าวมานี่จาคะทานประการที่สองธรรมทานได้แก่การให้ด้วยการแนะนำสั่งสอนให้โอวาทหรือชี้ถูกชี้ผิดหรือเห็นผู้อื่นกระทำไม่ดีแนะให้เขาให้ถูกต้องอย่าทำความเสียหายหรือเป็นบาปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีจัดว่าเป็นธรรมทานการให้ในข้อนี้ก็เหมือนกันคือต้องมีเจตนาเมตตาไม่ใช่สั่งสอนด้วยรบดูหมิ่นว่าเขาโง่เง่าเต่าตุนหรืออย่างหนึ่งอย่างใดเป็นต้นแต่อนุเคราะห์ด้วยความสงสารสอนด้วยความสงสารสอนด้วยเมตตาธรรมมีเมตตากรุณาเป็นวิหารธรรมอยู่ในใจแม้จะเหนื่อยยากหรือลำบากก็เต็มใจให้ดังพระศาสดาทรงแสดงธรรมกับสุภัททะปริภาชกก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานซึ่งทรงอาพาธอย่างหนักอยู่แล้วจนพระอนนท์ไม่เข้าเฝ้าแต่เมื่อท่านทราบจึงให้สุภัททะปริภาชกเข้าเฝ้าได้ฟังธรรมและจนเป็นสักขิปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายในพระพุทธศาสนาของพระองค์ให้ด้วยเมตตาจิตดังได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นวิหารธรรมอยู่ในใจคำสอนนั้นแม้มากน้อยประการใดก็ตามก็ย่อมมีคุณมีประโยชน์ท่านกล่าวไว้ว่า ในบรรดาทานทั้งปวงธรรมทานถือว่าเป็นสูงสุดหรือเป็นยอดของทานทั้งหลายไม่มีทานอื่นเทียบได้เพราะเป็นเหตุให้คนเว้นจากความประพฤติไม่ดีมาประพฤติให้ดีให้ถูกต้องและการแสดงไปนั้นเป็นการประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏอยู่กับโลกอันจะเป็นเหตุให้สืบต่อๆกันไปคนนี้ได้ฟังมาแล้วคนที่ฟังจำไว้สอนกันต่อไปแนะนำกันต่อไปคนนี้ละความชั่วได้แล้วคนนั้นก็แนะผู้อื่นให้ละได้อีกต่อไปจะเป็นเหตุให้คำสอนเป็นประดุจแสงประทีปแห่งความสว่างของสัตว์โลกสืบต่อกันไปท่านจึงจัดว่าเป็นยอดของทานไม่มีทานอื่นที่จะเทียบเท่ากับคำสอนได้ประการที่สามอภัยทานในแก่การอภัยซึ่งกันและกันในเมื่อผู้อื่นล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยอาการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งต่อหน้ารับหลังก็ดีรู้จักมีเมตตาอภัยอดโทษไม่ถือโกรธด้วยอาการอย่างหนึ่งอย่างใดนี่เรียกว่าอภัยทานอภัยทานนั้นก็มีคุณมีประโยชน์มากมายเฉพาะอย่างยิ่งคือจะไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยซึ่งกันและกันไม่ทำให้เกิดความอาฆาตพยาบาทปองร้ายจะเป็นเหตุให้เกิดความที่มีจิตใจผ่องแผ้วปลอดโปร่งผ่องใสในจิตใจการรู้จักอภัยให้กันและกันจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทานจะเป็นทางวัตถุก็ดีจะเป็นทางคำสอนก็ดีมีคุณสำคัญมากสำหรับโดยทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดทานเป็นสิ่งที่สำคัญในสมัยปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าบางทีบ้านใดบ้านหนึ่งจะทำงานมงคลเขาออกการ์ดแจกเพื่อมาร่วมในงานมงคลกันแต่ในบางครั้งเพื่อนญาติสนิทหรือผู้ใดผู้หนึ่งก็ดีไม่สามารถจะมาด้วยตนเองได้ก็นำสิ่งของมาให้แทนก็เหมือนกับตัวมาได้สิ่งของจึงเป็นการเชื่อมน้ำใจซึ่งกันและกันให้มีมิตรไมตรีให้ระลึกถึงซึ่งกันและกันจะเป็นเหตุไม่ให้ใจของเราคิดโกรธคิดพยาบาทผู้นั้นตลอดจนจะไม่เป็นเหตุให้เกิดความอิจฉาทิฏฐิยาเมื่อเขาได้ดีฝ่าก็ดีหรือจะเป็นเหตุไม่ให้เกิดการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ต่อการอาชีพต่างๆเป็นเหตุให้เกิดความรีเกลี้ยงไม่ให้ไปตรงกันหรือไม่ให้ไปก้าวก่ายกันไม่ให้เสียผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเพราะความที่เคยมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงเป็นเหตุให้ผูกมิตรผูกไมตรีทานจึงเป็นเหมือนสะพานไมตรีที่ให้ข้ามไปมาหาสู่กันด้วยความสนิทสนมใจทานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากวันเกิดเราจะเห็นเขานำของฝันไปให้นั่นก็คือทานเป็นเหตุให้ผู้ที่ได้รับนั้นมีความปิติมีความยินดีนอกจากสิ่งของแล้วยังเห็นเจ้าตัวมาเองเห็นหน้าเห็นตาก็จะเกิดมีความยินดีมากเป็นเหตุให้มีมิตรไมตรีซึ่งกันและกันอีกกาลนานหาที่สุดไม่ได้ทานจึงเป็นการเชื่อมไมตรีทานเป็นการลบล้างสิ่งที่มัวหมองต่างๆให้เกิดความผ่องใสขึ้นทานเป็นเครื่องป้องกันไม่เกิดการทำร้ายรบราฆ่าฟันกันขึ้นถ้าบุคคลใช้ทานให้ถูกต้องดีแล้วก็จะกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นดังในสมัยก่อนประเทศไทยเรามีโจรอยู่คณะหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าสุภาพบุรุษเสือไทยเมื่อจะปล้นบ้านใครเขาต้องไปประกาศให้รู้ก่อนว่าคืนนี้ฉันจะมาปล้นเขามีความกล้าหาญเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเขาถึงระดับนี้คราวหนึ่งคิดจะไปปล้นบ้านยายคนหนึ่งซึ่งมีความร่ำรวยโจรผู้นี้มีความแปลกอย่างคือปล้นคนที่รวยแล้วไปแจกคนจน พอไปประกาศให้รู้ก่อนว่าจะมาปล้นคืนนี้ยายคนนั้นก็ใจเด็ดหาแม่ครัวอย่างมากมายมาหุงข้าวหาปลาทำอาหารไว้และก็หาคนมาเตรียมต้อนรับโจรเหมือนกับต้อนรับเจ้านายพอโจรมาถึงก็เชื้อเชิญเข้าไปข้างในเลี้ยงดูอาหารกันอย่างอิ่มหนำสำราญโจรเห็นพระคุณของยายจึงประกาศปกป้องไม่ให้ใครมารังแกไม่ให้ใครมาทำร้ายนะยายและไม่การที่คิดจะปล้นยายก็เลิกไปด้วยความดีดังได้กล่าวมาแม้เรื่องอื่นๆเล็กๆน้อยๆที่มีการเชื่อมโยงในลักษณะทานก็จะเป็นสะพานไมตรีดังกล่าวมาเหมือนกันทานจึงมีคุณานิสงส์มากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญทานอย่างประเสริฐทุกๆสิ่งอย่างเช่นในประวัติพระเวสสันดรบริจาคถิ่นฐานพระราชวังที่อยู่อาศัยบริจาคลูกบริจาคภริยาแต่ละอย่างเป็นมหาทานอันประเสริฐเพื่อหวังโพธิญาณให้แก่ความตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทานจึงเป็นข้อแรกในบารมี10ที่เราสวดกันว่าดานะบารมีสัมปันโนยิปิโสภควาเพราะเมื่อมีทานเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็จะทำให้คุณธรรมอื่นๆที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นตามคือทานเมื่อทำแล้วทำให้จิตเกิดปิติเมื่อจิตเกิดปิติก็เห็นคุณผู้อื่นข้ออื่นได้ง่ายขึ้นอันจะมาเพ็ญต่อไปในที่นี้บริจาคอันใดทำอะไรแล้วใจเกิดปิติเกิดความยินดีจำอารมณ์ในปิตินั้นไว้มาแก้ไขจิตใจของเราที่เวลาถูกถีนมิทะหรือนึกขึ้นก่อนเพื่อไม่ให้ถีนมิทะเกิดขึ้นในจิตของเราทานย่อมมีประโยชน์ดังกล่าวมาจึงจัดว่าเป็นอารมณ์ของการเจริญสมาธิด้วยประการที่สองได้แก่จาคะโดยตรงที่บอกแล้วว่าจาคะคือความสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าเราจะมีอภัยทานได้ต้องมีจาคะก่อนเขาล่วงเกินมาเราไม่ถือหาคือปล่อยวางนั่นแหละคือจาคะเขาเรียกว่าบริจาคอารมณ์หรือปล่อยวางอารมณ์ละอารมณ์ที่โกรธทิ้งอารมณ์ที่โกรธเสียปล่อยวางอารมณ์ที่โกรธเสียหรือจะเกิดความโลภปล่อยวางความโลภเสียละความโลภเสียทิ้งอารมณ์แห่งความโลภนั้นเสียแต่ละอย่างละอย่างเป็นจาคะทั้งนั้นโดยใจความทานมีวัตถุเป็นเครื่องให้จาคะมีอารมณ์อันเป็นอกุศลเป็นที่ละทิ้งเป็นที่บริจาคเพราะฉะนั้นจาคะจึงเป็นคุณธรรมทั้งฝ่ายทางโลกและทางธรรมถ้าทางโลกใครไม่มีจาคะก็จะเกิดเรื่องบ่อยไม่พอใจคนนู้นบ้างคนนี้บ้างทางธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีจาคะการอยู่ร่วมหมู่คณะไม่มีโอกาสที่จะปล่อยวางไม่ละไม่ปล่อยไม่ทิ้งไม่วางบ้างสิ่งใดที่ไม่ถูกใจก็จะไม่พอใจอยู่เรื่อยไปโดยที่ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นต้นเพราะขาดจาคะธรรมขาดความเสียสละขาดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นจาคะจึงเป็นอารมณ์ที่ควรระลึกเพราะจะเกิดประโยชน์ทั้งในความเป็นอยู่ในหน้าที่การงานเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพื่อขจัดถีนมิทะได้เมื่อรู้สึกว่าเราปล่อยวางอารมณ์นั้นแล้วเราเกิดความสบายใจถ้านึกว่าวันนั้นถ้าเราไม่ปล่อยวางอารมณ์นั้นก็ต้องเป็นทะเลาะกันมีเรื่องมีราวกันแต่เมื่อเราปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธทำให้เราไม่มีเรื่องไม่มีราวกับเขาทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขในปัจจุบันนี้นึกถึงอารมณ์นั้นแล้วก็จะเกิดความสบายใจความอิ่มใจจำอารมณ์นั้นไว้เป็นอารมณ์เพื่อขจัดถีนมิทะที่จะเกิดขึ้นเพราะความหงอยเหงาหรือความไม่แช่มชื่นความไม่เบิกบานของจิต ให้เบาบางและหมดไปทานหรือจาคะมีคุณประโยชน์ดังได้กล่าวมาแล้วนี้จึงจัดว่าเป็นอารมณ์ที่ควรระลึกเป็นข้อที่ห้าเรียกว่าจาคานุสติระลึกถึงทานที่เราได้บริจาคแล้วไว้เป็นอารมณ์เพื่อรักษาจิตใจของเราให้มั่นคงต่อไปดังนั้นต่อนี้ไปพึงพิจารณาความเป็นไปคืออารมณ์ของตนเองที่ควรปล่อยวางที่ควรทำจาคะให้หมดไปให้เกิดความโปร่งใสให้เกิดความสบายใจแล้วน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตที่หมดจากความมัวหมองเพราะปล่อยวางเพราะสละไปครั้นเมื่อมานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตก็จะโปร่งใสเกิดปิติอิ่มใจดีแล้วจึงภาวนาถ้ายังไม่ปิติยังไม่อิ่มใจอย่าเพิ่งภาวนาเดี๋ยวจะง่วงเมื่อเกิดปิติให้อิ่มใจก่อนแล้วจึงค่อยภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติวิธีปฏิบัติดังได้กล่าวมาแล้วนี้ต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติเจริญภาวนาสมาธิภาวนาเพื่ออบรมจิตของตนต่อไป